Nenávist ve společnosti. Profesor psychologie Tomáš Radil je vědeckým pracovníkem v oblasti výzkumu mozku a tématem nenávisti se dlouhodobě zabývá. Vítejte v DVTV, jsme rádi, že jste přijal naše pozvání.
Děkuji.
Pane profesore, je současná situace a stav vzedmuté nenávisti v Česku už alarmující?
No, myslím, že ta úroveň nenávisti je vlastně všude vysoká. Jenomže to tolik není vidět, protože to je takový přírodní jev, který jsme zdědili po předcích, ale nemyslím dědečka, ale myslím zvířecích předcích, a my jsme primáti a máme v mozku určitý mechanismy, kterými se řídíme, a ty mechanismy ty nemůžeme odpárat. A není to teda tak, že je to projev nějakého náhlého kolapsu. Mravů je nenávist, a teď, když to budeme nějakým způsobem léčit přemlouváním, že to přejde. Ta nenávist tady bude a plně určitou funkci.
Jakou?
No, ta funkce spočívá v tom, že my v podstatě pocházíme z tvorů, kterých nebylo tolik dohromady v jedné skupině. Malé družiny, které někde putovali v Africe a živili se jak se dá. Takže takový ten způsob organizace, v němž my žijeme, moderní společnosti, miliony lidí kolem, na to zase nemáme pořádný programy a z toho vyplývá spousta záležitostí. Pokud jde o tu nenávist, tak to souvisí s agresivitou. Agresivita zase souvisí s tím, že je určité v uvozovkách společenské postavení to jedince, to je samců u samic. Je tam ještě to právo na to, na tu reprodukci a tak dále, takže máme to v sobě, jenom ty projevy jsou trochu jiné a usměrňuje se to na jinou oblast. Takže každý nenávidí. A takový ten americký popěvek zní everybody loves somebody sometimes, tak já bych tomu ještě dodal everybody hates somebody sometimes.
Protože jeden z vašich seminářů se jmenuje Masová nenávist jako sociální jev a vy v textu konstatujete, že skutečně za těch běžných okolností je nenávist, pokud tedy je v nás nějak zakódovaná, takže ta nenávist lidí je zkrátka rozprostřená anebo v té společnosti orientována všemi směry. Co se tedy stane, že se najednou nenávist více lidí pozbírá a zacílí na jeden terč?
Ano. Tak to je takový hypotetický mechanismus a ten mechanismus, který usměrní ty lidi. Když vezmeme tu celou soustavu, tak každý nenávidí někoho a za chvíli zase někoho jiného. Je určité množství nenávisti v té sešlosti lidské, ale není výstup z toho. To, jak si se spotřebává uvnitř soustavy, a to bych nazval normou. No, teď si představte, že nějak někdo přijde a nějakým způsobem různými psychologickými triky a sociální manipulaci usměrní tu nenávist. To je obvykle nějaká menšinová skupina. Takže potom to vypadá tak, že se vlastně ta nenávist se usměrní směrem k té cílové skupině a ta nenávist se chová, když bychom to popisovali nějak jakoby v úvozovkách vědecky, jako vektor nějaký. Má směr a velikost, jako síla. No a teď jde o to, že když vlastně paralelně působí na vás ty síly nebo na tu skupinu menšinovou, tak ta intenzita se nepředstavitelným způsobem zvyšuje. Taková metafora dobrá je laser. To je vlastně světlo, který ty fotony létají všemi směry, ale když se usměrní a stane se z toho koherentní paprsek laserový, no tak buď někdo oslepne, nebo vypálí se v letadle díra, nebo něco podobného. Ta energie soustředěná je obrovská. A to je taková metafora toho, že ta energie, která, energie není správné slovo pro to, ale ta síla, která působí jako nenávist na ty lidi, je smrtící. A to zvláštní je v tom, že to nastane jenom proto, že je víc lidí pohromadě, hodně lidí, a vznikne nějaká zvláštní vlastnost v té skupině, která se nedá odvodit z vlastnosti sumy jednotlivých lidí. Každý nenávidí, ale nenávidí od rána do večera, má ještě jinou práci. A proč by nenáviděl, když je unavený a tak dále. Ale když je to takto spojeno, tak vzniká ta hrůza, která vlastně potom se i obtížně společensky dá nějakým způsobem i zamezit nebo nějak to měnit. No a proto to nazývám to sociální nenávistí. Vznikne úplně nová vlastnost, když je to ve společnosti. A ta lidská společnost vůbec se vyznačuje tím, že v ní proto, že jsou lidi spolu a že interagují, tak se objeví nová vlastnost. A ta vlastnost smrtelné nenávisti se generuje tímhletím způsobem.
Takže když se sečte víc nenávistí najednou, tak je z toho najednou reálná sociální síla, která na úrovni toho jednotlivce jako takového neexistuje?
No, existuje jenom ten prvek, který se musí složit dohromady pod nějakým vlivem, protože ta soustava se reorganizuje uvnitř. A to je třeba nějaká vnější síla, lidi to sami nedovedou reorganizovat, musí jim to někdo zreorganizovat, aby se stali zlými. Ten člověk vlastně není zlý, když nenávidí, to má zděděno, každý občas nenávidí někoho, ale když je manipulován, tak se stane součástí něčeho společného, co je vlastně to zlo v tomto případě. Ale nemusí to být jenom zlo. To je běžný přístup. Nenávidí, ale nenávist má i užití a má i kladné vlastnosti. To je vlastnost, která prostě je. Máme na to mozkové mechanismy a někdy to má a potom to teprve hodnotíme z hlediska etiky.
Co tedy je spouštěčem toho, že ta nenávist z té běžné normy se nějakým způsobem překulí v to zlo? Musí to být někdo jako subjekt, to znamená nějaký jiný člověk, který to aktivuje tou manipulací, nebo to může být i nějaký jev, změna okolností v té společnosti, nějaká davová psychóza? Musí zatím vždycky stát jiný konkrétní člověk, který to usměrní, ten tok nenávistí?
Já se domnívám, že ta nenávist je mezilidská záležitost vždycky. Takže když já nenávidím špenát, tak to vlastně to je jenom v úvozovkách nenávidím. Takže a cokoliv jiného nenávidím, když prší venku. Vždycky je to název nebo je to jev, který je zaměřen na jiného člověka. Teprve potom nenávidím psa, to nepatří do té skupiny. To není sociální jev. No je to sociálně jiným způsobem.
Mm-hmm. Takže kdo to aktivuje? Média, politik nebo jiný člověk?
Média dovedou udělat hodně zlého. To asi nerada slyšíte, ale je to pravda.
Je to naše odpovědnost samozřejmě. No, samozřejmě. Musíme si to my sami novináři uvědomovat, že tu sílu máme. Ptám se na to, jestli tu aktivaci nenávisti z té běžné normy ve zlo musí aktivovat v té skupině lidí jen jiný člověk, anebo jestli je toho schopen třeba i nějaký jev, změna okolností, příchod uprchlíků,
strach. Já se domnívám, že jev sám nikoliv, protože vždycky musí být nějaký člověk, který jakoby v úvazovkách vysvětlí těm lidem, no, co ten jev je. Ten jev sám sebe nevysvětluje. Musí být někdo, kdo to interpretuje. A ten interpretér, ten je strašně důležitý v tom. A hlavně, když je manipulátor, což teda je často. Tam je ještě zvláštní věc, že tady ta představa o tom, že vlastně jde o manipulování, o součet těch vektoroidů, nazveme to vektoroidy, až to je psychologické oblasti, v podstatě má ještě jinou vlastnost, takovou trochu naopak, že vlastně, aby se udělal ten vůdce, nějaký Hitler nebo nějaký zloduch, který vlastně to vede, tak v podstatě podobným způsobem je vytlačen nahoru. V uvozovkách bych řekl zboštěn, protože on má ty lidi, kteří ho milují, kteří prostě až nepřirozeným způsobem jsou v jeho prospěch nějakým způsobem nastavený a takhle vzniká ten vůdce, který potom manipuluje ty podřízeny. To je bohužel je to častá věc.
Takže to funguje oběma směry.
Oběma
a
směry,
je to
ano, a je to tím mechanismem tady, Tady ten vektor, to je taková hypotéza, no ale velmi pravděpodobná. Suma vektoroidů to způsobuje.
Vy jste neurofyziolog, co se během erupce nenávisti děje v mozku?
No v mozku jsou úplně zjevné různé oblasti, dělají prostě se aktivují a je zajímavý pokus, který byl udělaný nedávno, spočívá v tom, že ten člověk se posadí do nukleární magnetické rezonance. To je takový ten mapovací vyšetřovací přístroj, který se udělá něco jako rentgen, ale mnohem podrobnější a je vidět, jak fungují ty různé orgány, tak je taky magnetická rezonance jenom toho mozku. A když se ukazují fotku tomu člověku a některé jsou fotky takové příjemné a některé, které on nenávidí, takže jiné oblasti mozku, něco se tam odehrává, je tam materiální podklad celá zřetelný. Není to věc mravního rozpadu, který napravíme, jak vracím se k začátku. Prostě to je mechanismus mající svoji biologii, jo, a má taky svoji sociální biologii. Myslím, tak to se týká toho, jaký je vztah mezi primáty různými tvory a jakým způsobem vlastně řešit ta skupina své problémy a tak dále. Mozek přitom dokazatelným způsobem se zúčastňuje, on se zúčastňuje všeho a to vlastně nepotřebujeme dokazovat, ale tady nemusíme to věřit, ale je důkaz jasný. Takže A možná by stálo za to něco říct o tom, kdy to sehrává nějakou kladnou roli, až nenávist je pouze špatná. Aby tak já vám řeknu spíše hrůzostrašný případ. Teď si představte tu menšinovou skupinu. Tak co zachrání tu menšinovou skupinu před takovou nenávistí vraždící? No tak musí ta reorganizovat ta skupina a reorganizovat svoji nenávist, aktivovat protinenávist a to je život zachraňující.
Jak to udělá ta skupina?
No udělá ta skupina, že ví, ten nepřítel tohle nedělá, to se už víceméně samoorganizuje, protože každý je postižený nějakým způsobem a kdyby ty lidi se nepostavili vytvořit takovou společnou frontu proti to jsou třeba vězňové nějakého koncentráku nebo podobně.
Takže jim pomůže ta nenávist přežít?
Přežít, protože oni se postaví a už proto, že drží spolu a všichni dělají totéž, tak víc jich přežije, než když by každý se staral jenom o svoje věci. Nenávist se stává zájmem toho člověka. On přijde na to, že když nebude nenávidět, nebude nenávidět, tak z toho nevyvázne, že musí se zachránit nenávistí. Ale tady přijde taková věc podstatná, že když už jsme došli takhle daleko, že tato skupina se zachránila, a řekneme ty manipulátoři, nazveme to třeba nějakým druhým fašismu, už neexistuje konec války, konec fašismu, tak je strašně důležitý ten rekonciliační proces neuplatňovat odvětu. To je jedna z vůbec podstatných věcí. Umět se zbavit té odvěty, potlačit ji.
Pane profesore, vy mluvíte z vlastní zkušenosti, protože vy jste přežil Osvětim jako 14-letý, napsal jste o tom knihu ve 14 sám v Osvětimi, přežil jste, skutečně jste se ocitl jako 14-leté dítě sám v koncentračním táboře, vytržen ze všech sociálních vazeb. Pomohla vám ta nenávist, myslím v té pozitivní formě?
Já myslím, že ano, že to pomohla vlastně každému. Tam byla taková věc, no já obvykle už nerad o tom mluvím, ale já se snažím dělat to, co dělám, to je dospělá profesní záležitost, no ale je to prostě tak, že když ty lidi jsou spolu, tak se vytváří zvláštní vztahy mezi nimi. Oni se začnou chovat jiným způsobem, než když tam přišli. A když tam přišli, tak je obvykle taková situace opět manipulaci navozená, že každý je nepřítelem toho druhého. Všichni jsou proti všem. No a když je tomu tak, tak potom se jeden po druhým nebo i masově snadno zlikvidují. Ale vytváří se taky malé sociální skupiny mezi nimi a to je strašně zajímavé. A to není dáno tím, že by přišli zvnějška nějaké mravní zákony imputované od někud. Nejbrž to je odvozeno schování. Třeba když je jeden člověk a přijde silnější, řekne, dej mi svůj chleba, a nedám, tak mu to násilím veme. A když se mu stane tohle 10krát, tak umře, protože zhubne, vyselektují a je mrtvý. Takže přirozeným způsobem ty lidi tíhnou k sobě a vzájemně se hlídají, vytvoří se skupiny. Když jde o to získat chleba nějakým způsobem, no tak vždycky jeden hlídá, druhý něco ukrad, aby to prodal na černém trhu za chleba a podobné věci. Takže ten systém byl takový, že demoralizoval ty lidi, ale vytváří se automaticky víceméně bez zásahu vnější síly takový remoralizující síla. Ale oni se remoralizují jenom v určitém slova smyslu, je takový elementární desetero ze tří takových přikázání. Nepokradeš, když to bys vzemeš ten chleba, tak ten člověk, ano.
Zemře.
Ja. Druhá věc je, neuškodíš, nesmíš, prostě můžeš všecko, ale nesmíš to co získáš, na úkor jiného. Mm-hmm. To je tvrdý zákon. A třetí, pomůžeš, když sám sobě neuškodíš. Mm-hmm. Což má taky svoji hloubku. No a kdybychom vzali současnou nebo jakoukoliv situaci v normálních podmínkách, kdyby lidi se řídili jenom tímhle prostým deseterem ze tři přikázání, tak to by byla velká věc. Ale vlastně to je jeden z mechanismů dílčích, že ty lidi přežívají, přitom se udržují, oni k sobě mají ten největší, mají naprostou důvěru. Když třeba dělili chleba, to já vám říkám realitu, přírodně společenskou, malé skupiny, úplně něco co neexistuje bez toho. Tak se dělí chleba, to je biblická scéna. A jeden to musí dělit, to obvykle takový to nejmenovaný a nevolený, ale přirozený vůdce té malé skupiny. Tak malá, protože každý musí každého neustále hlídat a mít ho na očích. No? Tak jeden dělí chleba, ale ostatní berou ty kusy, jemu zbyde ten poslední. Jeden dělí, ja? A druhý vybírají, tak to automatická spravedlnost se zavádí pomoc takovéhle věcí. No a tohle všechno umožňuje ještě vedle toho, až to jsou lidi, kteří jsou už koherentní, mm-hmm. jako ten paprsek toho laseru, z jiných důvodů se vytvořila ta koherence. A teď nenávidí. Jednomu se něco stane, tak to se děje kvůli tomu, že ta vrchnost, nějaká SSáčka nebo jakákoliv jiná, to může být za velmi různých společností, je to pořád stejný, i v různých podmínkách. Takže ty názvy, které používám tady, tak z doby fašismu, tak ty jsou nahraditelné jinými.
Pane profesore, ta zkušenost s osvětěmi vedla vás k tomu, že jste se začal zabývat mechanismem nenávisti?
No to byl jeden z důvodů, no je to strašně zajímavý jev a je hodně jevů vůbec takových, až existuje vůbec taková oblast výzkumu, která teprve teď se otvírá. Mm-hmm. Ja? A jmenuje se holistika. No tak nemenuje, ale bude se jmenovat holistika. Byla filozofie holismus 20. léta v Anglii. A to byla jenom filozofie. Filozofie vlastně neříká nic tak určitého, ale ta holistika vlastně znamená, že když máte více lidí pohromadě, tak vznikají nové vlastnosti, kterými se nevyznačují ty jednotliví lidi. Mm-hmm. Teda suma těch jednotlivců nedává tu funkci navíc. Což je vlastně strašně zajímavé. Mám říct nějaký příklad jednoduchý? Nebo
spíš bych se vrátila ještě k tomu mechanismu nenávisti a tomu našemu tématu. Jestli pozorujete teď v české společnosti, že by se nějakým způsobem aktivovala ta špatná nenávist?
Já myslím, že se aktivuje pořád a že v podstatě ten politický boj, který obvykle nemá vlastně obsah ideový, tam jsou nějaký jiný zájmy, než je ideový nebo ideální obsah toho, o čem se mluví. A je samozřejmě ty skupiny, které se organizují, tak vždycky je v tom nějaký prvek nenávisti. Stačí být tak nešťastný a zapnout televizi večer, myslím 24, a koukat se na parlament. No to, tak co ty lidi tam dělají, tak a samozřejmě to vede k tomu, že se manipuluje i těmi diváky, že se lidi začínají nenávidět zase někoho jiného. Je hrozně mnoho nenávistí.
A v české společnosti začíná to teď být nějak alarmující z hlediska radikalizace?
Já myslím, že je to alarmující. To souvisí s tím, to se čím je více problémů, který normální člověk nemůže řešit, tak tím je spíš hledá, že mu to někdo vysvětlí, tak mu ten dotyčný nevysvětlí nic, ale něco mu řekne, co ho jaksi formuluje do nějaký zase kohorty, která má zase svoji nějakou ideologii a ideologie vždycky obsahuje hlavně to, s kým je třeba zatočit. Že jo?
Dá se tomu nějak bránit?
Já myslím, že se dá bránit jenom tak, že vyřeší se ty problémy. No a ty problémy se zase vyřeší jenom tehdy, když se k tomu přistupuje věcně analyticky, trochu teorie nikoho nezabije, ale třeba v tomto případě, jak je ta migrace a tohle všechno, ta řešení jsou jenom velmi primitivně pragmatická a vždycky přichází skoro vždycky pozdě. A že by někdo udělal nějaký brain trust, který se pokusí o hypotézu, o teorii toho, co vlastně o co jde, tak to jsem teda nezachytil zatím.
Skončila bych citací z vaší knihy, tato slova. Najednou jsem před bránou zahledl německého vojáka, táhl za sebou pušku za řemen ve sněhu. Bylo na něm vidět, že už nemůže. Řekl jsem druhému chlapci, kdybychom měli zbraň, tak jsme ho mohli zastřelit. Myslíš, že bychom to měli udělat? Co vám odpověděl? To souvisí s tím ubránit se té odvetě.
Ano, no tak ten říkal, že bychom to neměli udělat, protože, a to jsem taky, to si pamatuju dobře, že když je za 5:12, to je jako když je 12, a proč bychom někoho zabíjeli, ale mě napadlo.
Na konci války.
Ano, na konci války, ať si jde domů. Když jsem byl malý dítě, tak vždycky jako děti každého brouka jsem chtěl zašlápnout. Šel jsem s maminkou na procházku a ona mi říkala, nezašlapuj ho, nech ať jde ke své mamince.
Profesor Tomáš Radil, děkujeme, že jste našel čas, že jste přišel a byl hostem DVTV. Naschledanou.
Děkuji za pozvání.